Ai, Carlos, en 1788 subiu ao trono español Carlos sucedendo seu pai Carlos III. O reinado de Carlos IV coincidiu cun período de grandes dificultades que marcaron o inicio da crise do antigo réxime. Fíxate que empeza o seu reinado un ano antes da Revolución Francesa, un proceso que levaría á desaparición da sociedade estamental e á monarquía absoluta, abrindo paso á transición cara á época contemporánea. Durante os 20 anos do seu goberno, 1788-1808, España enfrontouse a unha serie de crises internas e externas que debilitaron a autoridade real e agravaron os problemas sociais e económicos do país. Nas crises internas destacaron primeiro problema, os problemas económicos e financeiros. O país sufría unha situación de guerra constante contra a República Francesa que implicaba elevados gastos militares. Ademais, herdáronse importantes débedas do reinado do seu pai, que xunto coa inflación e o déficit das contas do Estado levaron a España ao borde da bancarrota. Sufriron epidemias e malas colleitas. Entre os anos 1804 e 1809 a poboación viuse afectada por epidemias que provocaron mortes e enfraquecemento do pobo 1804. Ademais, as malas colleitas e as dificultades no sector agrícola xeraron crises de subsistencia, facendo subir os prezos dos alimentos básicos, especialmente do pan. Segundo problema, o malestar social. A combinación de inflación, carestía e precariedade laboral deteriorou o nivel de vida das clases populares, provocando insatisfacción e tensión social crecente en cidades e vilas. En canto ás crises externas. O primeiro é o impacto da Revolución Francesa. O estoupido da Revolución Francesa no ano 1789 provocou temor entre as élites e a monarquía española. Para evitar o contaxio das ideas revolucionarias prohibiuse a entrada de libros e periódicos estranxeiros e incrementaron os poderes da Inquisición que perseguiu a numerosos ilustrados e defensores das reformas. En segundo lugar, os conflitos internacionais. España viu complicadas as súas relacións exteriores, enfrontándose en distintos conflitos con Francia e Gran Bretaña, o que aumentou a presión sobre a economía e a política interna.